Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Raadiyoo keessan banattaniin kan sagantaa keenya ordofaa jirtan maraan nagaan keenya sinaa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenya irraas kan jalqabnu sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaanidha. Turte gaarii.
Harka fuuni kabajamoo dhaggeeffatootaa akkam jirtu. Jaalala Waaqayyoo taanaan akkuma waadaa keenyaatti har'as kunoo Paaster Saamu'eel Jaallataa wajjin gaaffilee keessan kan dabareen isaanii ga'ee qabannee dhiyaannee jirra. Mee dura gara gaaffilee keessan caqasutti tun darbin Hafuurri Qulqulluun yaada kana akka nuuf ibsuuf ni kadhannaa yaada keessan Waaqayyoof ergisa. Ulfaataadhaaf kabajamaa kan taate qulqulluu abbaa keenyaa gaarummaan keenuuf baay'atee gargaarsa nuuf goote torban dabarsite har'as kunoo sirraa akka barannuuf ayyaana waan nuuf baay'ifteef ulfaadhu. Ammas immoo kunoo egaa dhaggeeffatoonni keenya gaaffilee isaan nu gaafataniif nuyi beekuma keenyatti namannu dandeettii keenyatti namannu ati dandeettiif beekuma situ qaba dhoksaa dubbii keetti situ beekaa dubbii kee isaaniif ibsi nuunis nutti fayyadami. Maqaa Yesuusiin si kadhannaa. Ameen. Dhaggeeffataa tokko qabna iddoo isaa kabaa aanaa gidaamirraatii nuuf bilbilee nu gaafata. Maatiyoos boqonnaa 5 lakkoofsa 3 irratti hafuuratti hiyyeessota kan ta'an kan gammadan jedha. Namni hafuuratti hiyyeessa ta'e akkamitti gammaduu danda'a? Maal jechuu isaati jedheetu nu gaafata.
Egaa Waaqayyoo si abbisuu jechuun jaalladha. Mee seenaa kana duraan dursinee dubbisna. Maatiyoos boqonnaa 5 lakkoofsa 3 irra. Karaa hafuuraatti yesoota warri ta'an gammadan mootummaa Waaqayyoo kan isaaniitiidha. Yeroo baay'eedhaaf anaanis kan na rakkisaa ture seenaa ture kun gaaffii akkuma obboleessa koo gaafachaan ture. Har'aa garuu nan galateeffadha. Waaqayyoo seenaa kana amma dandeettii koo naa ibsee waan jiru. Warra yesoota ta'an gammadan jedhu iyyummaan nama gammachiisaa waan jedhu gaaffii nama hundumaati. Hafuuratti yesoota ta'uun attamiin nama gammachiisa. Iddoo kanatti namoonni dudduubummaanii namoonni hirriinni isaanitti dhaga'amu yoo jenne jecha kana bakka buusne gaariidha. Hiika macaafa qulqulluuti kun yesoota hafuuraa jechuun bakkee isaa yoo ilaalle baay'ee haasaan kun haasaa qixatti dhiyaate hin fakkaatu. Maaliif hafuuratti yesoota ta'uun baay'ee nama gammachiisu waan ta'eef. Jechi kun garuu jecha birootiin yoo bakka bu'ee hirrina hafuuraa akka qaban kan itti dhaga'ame yookaanis hafuuratti duwwaa akka ta'an kan itti dhaga'ame akkasumas ofii isaaniitti waa'ee akka hin baafne akka dhimma baasuu hin dandeenye ofii isaaniitiin kan itti dhaga'ame jecha jedhuun yoo bakka bu'ee fi sirriidha jedheetan yaada. Kanaaf yesoota hafuuraa jechuun fedhii kan qaban akkasumas sooromuu kan barbaadan hafuuratti badhaadhota ta'uu kan barbaadan akka yesoota ta'an kan beekan jechuudha. Jechi kun mul'ata boqonnaa 3 lakkoofsa 17 fi 18 yoo ilaalle jireenya laadoqummaa kiristoos yesuus iddoo sanatti gorsanni waldaa laadoqiyaatiif kenne yoo caqasne gaarii natti fakkaata. Laadoqiyaan akka isheen itti dhiyaatte akka waan sooromtuutti akka waan geessifadheera waan tokko iyyuu hin barbaadu jettutti iddoo kanaa dhiyaateera. Kanas kan dhiyeesse kiristoos yesuus ture. Kiristoos yesuus immoo dhugabaatu dhugaadha. Dhugabaatu dhugaa jechuun maal jechuudha? Waan namni hin qabneef waan namni hin taane kan namarraa hin keenye jechuudha dhugabaatu dhugaa jechuun. Laadoqiyaan akka wanta waan hundumaa qabduutti akka waan hundumaa geessifatteetti ofishee of yaaddi. Kanaaf iyyuu hafuuratti dhiyeessa miti akka yaada garaasheetti. Hafuuratti geedadamtuu hin turre. Iddoo kanatti amalli Waaqayyoo karaa jireenya hafuuraa keenyaa ga'umsi Waaqayyoo guddinni Waaqayyoof ogummaa Waaqayyoo beekumsi Waaqayyoo kan murtaa'e miti isa bira ga'uudhaaf namootni yeroo hundaa yaalan beekumsa Waaqayyoo keessa jiru beekuudhaaf badhaadhummaa Waaqayyoo akkasumas ogummaa Waaqayyoo eebba Waaqayyoo fedhuudhaaf yeroo hundaa hawwii fi kajeellaa garaa isaanii kan qaban isaan kun hafuuratti dhiyeessota jedhamu. Amma millee argatanne nan quufe kan hin jenne. Amma millee abeekanne waa'ee waaqayyoo naga'e kan hin jenne. Amma millee ayyabbifamanii kan naga'e hin jenne. Amma millee waaqayyoo kan isaaniif godhe utuu jiru isa isaaniif gochuu jirutti immoo abdii kan hin kutanne. Waan irraatti kan hin quufne isa borii fi caalchisanii kan yaadan walumaa gala akka nama ga'an taane guutummaa Kiristoos Yesuus irras akka hin geenye namootiin isaanitti dhaga'amu baay'ee agammadan jechuusaati. Duwwaa akka ta'an kan itti dhaga'ame waaqayyo akka isaan guutuuf mee Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 9 ilaalla akka gadadamtan beekaati. Bu'aa kadhadhaa kolfi keessan boo'ichatti gammachuun keessanis gaddatti haa diddiramu jira. Lakkoofsa 10 irratti immoo akkana jedha goofticha duratti gad of deebisaa inni ol isin qabaa'edha. Gad of deebisaa jechuun maal jechuudha? Gugguufnee deemuu yookaanis goobamnee deemnu miti gad of deebisaa jechuun waaqayyo baay'ee guddaadha. Akka xinnoo taatan beekaa jechuudha kun. Akka ga'umsa hin qabne beekaa isin guddina waaqayyo bira ga'uun bara baraanu hin danda'amu. Beekuma waaqayyo bira ga'uun bara baraanu hin danda'amu. Namni beekuma ga'aa akka qabutti akkasumas qulqullina ga'aa akka qabutti akka of hin yaadneef seenaan kun baay'ee nu akeekkachiisa. Waaqayyo namoota of tuulan hin jaallatu. Kana jibba namoota garaa gaddeebi'aa qaban immoo ayyaana laata'edha. Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 6 irraa yeroo laaltan waaqayyo warra gaddeebi'aniif ayyaana isaa immoo caalchisee kennedha. Ani hin jiru jechuun gaddeebi'uuniif akkasumas akka waa'ee tokko dhimma hin baamnetti of lakkaa'uun waaqayyo irratti kanaadha. Inni gatii guddaa isaa qabu. Namoonni garuu of arguu dhabuudhaan akka wanta hundumaa qabanitti akka waan hundumaa geessifatanitti yookaan akka waan hundumaa beekanitti qulqullina sadarkaa barbaachisaa ta'e hundumaarra akka ga'anitti namootiin of yaadan waaqayyo isaan kanaaf dabaluudhaaf takkaayyuu karaa hin qabu. Maaliif immoo karaa dhabe isaantu akka wanta ga'umsa qabutti waan of ilaalaa jiruuf waaqayyo isaan kana gargaaruudhaaf takkaayyuu karaa hin qabu karaa dhoowwatanii jiru. Mee Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 9:14 yoo ilaalle namoota warra waaqeffannaaf dhiyaatan namicha qaraxa fuudhu tokkoof namicha fariisaa tokko yoo ilaalle isaan kun yeroo waaqeffannaaf dhiyaatan inni tokko akka waan ga'umsa qabutti dhiyaate fariisichi kun akka wanta mudaa hin qabnetti dhiyaate inni kaan garuu mataa isaa ol qabachuu hin dandeenye jedha akka hiyyeessa ta'e bare akka duwwaa ta'e bare homaa fugatii akka hin qabne bare. Kiristoos waa'ee jarreettan lamaan kanaa yeroo jedheef isa kamtu caalaa eebbifamee galee jettanii yaaddu jennaan namichi inni ani waa'ee hin baasu ani gatii hin qabu na yaadadhu jedhe kun namicha kana caalaa eebbifamee galee jedhee Yesuus dubbate. Har'aas eebbi hafuuraa sooromii hafuuraa kan inni dhufu iyyummaa irraan dhufa. Iyyummaa ofii beekuudhaan duumaa ofii beekuudhaan wallaalummaa ofii beekuudhaan cubbamaa akka ta'an beekuudhaanitu qulqullummaan tolli dhufa malee of bobbokoksuudhaan yookaanis mataa ofii ol qabachuudhaan akka waan sooressa ta'aniitti wanni eebbi waaqayyoo akka hin dhufne dubbiin kun caalchisee nuuf ibsa. Kanaaf iddoo kana irratti ifneen aan hin qabu kanaadha. Waaqayyo immoo caalchisee immoo isiniif haa ibsu ayyaanni isaa isiniif haa baay'eetu maqaa isaatiin amen.
Paaster Waaqayyoo sinaa eebbisu yaadi kun waan na yaadachiise qaba. Yeroo ta'ee barsiisaan tokko ijoollee wajjin kilaasitti barannu nutti dheekkamee gorsee ture. Ijoollee gorsuuf jecha mammaaksa inni fayyadame tokko na yaadachiise. Mammaaksi barsiisaan sun fayyadame minaan ija qabu mataa waliin qabatu hidhee mammaakee ture ijoolleetti utuu nu gorsu jechuudha. Kanaaf ol of hin qabinaa of hin guddisinaa. Gadi jedhaatii barachuu bara jedheetu nu gorsee ture. Kanaaf jireenya hafuuraa keenyaafis baay'ee hojjeta yeroon taa'e yaadu. Namoonni akka waan ga'aa ta'anitti ga'umsa hin qabaatin akka waan guddaa ta'anitti guddina hin qabaatin guddummaa waaqayyoo utuu hin tilmaamin yeroo of yaadan duwwaa ta'uu isaanii yeroo hin beekne qaaniin kanarra caalu iyyuu hin jiru. Kanaaf waaqayyo guddaa sinaa eebbisu ifa kanarra caalu hafuurri qulqulluun. Dhaggeeffataa keenya kanaafis immoo akkatti dabaluuf nan kadhadhaa. Dhaggeeffattoonni keenya baay'eenis garaa gad of deebisu garaa duwwaa ta'uu isaa beeku akka isaan qabaataniif illee asumaan shaakala akkasii akka isaan qabaataniif waamichan isaaniif godhaa isiniin illee waaqayyo guddaa sinaa eebbisu gara gaaffii dhaggeeffataa kan biraattiin isin dabarsa. Dhaggeeffataan keenya kun fageenya irra taa'etti kan inni nu caqasuutu haasofnu. Biyya Arabaatii akkasuma Norweeyii Suwiidinii iddoo garaa garaa kan jiran dhaggeeffatootii tokko tokko nuuf hin barreessu. Isaan keessaa Daanyee Dabalaas nama tokkodha. Daanyee Dabalaatii Waashingteen DC irraatti kan inni nu gaafate kitaaba tokko dubbiseetu yaada kitaaba sanaa irrattidha gaaffilee tokko tokko kan inni nu gaafatu. Ammaaf garuu mee gaaffilee inni nu gaafate keessaa gaaffii isaa isa jalqabaa yoo caqasee fi maal jedha daanyeen hojii uumuu Waaqayyoo guyyaa ja'a keessatti akka xumurame hin beekna jedha. Guyyoota ja'an sana keessaa heewwaan yoom uumamte jedhee nu gaafata.
Gaariidha Waaqayyoo isin eebbisu jechuun jaalladha. Akkuma caqasame gaaffii kana keessaa amma tokko ifni jira deebii kan ta'u kana keessaas maayini Waaqayyoo guyyaa ja'atti waan hundumaa akka uume guyyaa torbaffaatti akka boqote amma tokko gaaffiima kana keessaa deebiidhaa fi karaa dura nu bu'ee jira. Haa ta'us yeroo kana Waaqayyoo guyyaa ja'anuu keessatti wanta hin uume amma tokko yoo macaafa qulqulluu keenya irraa caqasne gaarii natti fakkaata. Guyyaa tokko amma shaniitti Waaqayyoo wantoolee adda addaa akka uume galaanaaf wanta galaana keessa jiruuf akkasumas bisa gogaadhaaf galaana gargar baasaa akka ture macaafa qulqulluu keenya keessaa seera uumamaa boqonnaa tokko boqonnaa lama bal'inaan nu ibsa. Kana macaafa qulqulluu keenya dubbifachuu hin dandeenya. Macaafa qulqulluu keenya irratti addumaan uume wanna guyyaa jaaffaa irratti uumaman. Maalfaa akka ta'e ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa lama lakkoofsa afurii amma torbaa irratti wantoolee guyyaa jaaffaa irratti uumaman isaan kana waa'ee hewaaniin utuu naqin adda baasna. Guyyaa jaaffaa irratti wantooliin uumamanii tokko addaamin ture. Lammaffaa Edeniin ture. Kana macaafa qulqulluu keessa irraa ilaaluu dandeessu. Addaamiif ragaanni uumama boqonnaa lama lakkoofsa torba irratti addaamtu uumame. Uumama boqonnaa lama lakkoofsa saddeet irratti Edeni mataasheetu uumame. Edeni iddoo jireenya namootaati. Akkuma kana dura Waaqayyo guyyaa shananuu keessatti qurxummiidhaa fi warra galaana keessa jiran iddoo isaanii laate. Warra bishaan keessa jiranii fi iddoo isaanii uume iddoo isaan jiraatan jechuudha. Warra waaqa keessa balaliyaniif waa kana uumaa ture. Akkasumas iddoo jireenyaati. Namaafis iddoo jireenyaa kan hin uume Edeniin guyyaa jimaataa ture. Uumama boqonnaa lama lakkoofsa saddeet irraati. Itti dabalee ittaansuudhaan kan ija qaban mukoolii adda addaa uume uumama boqonnaa lama lakkoofsa galirraa agartu kana ija kan godhatan muka adlee adda addaa guyyaa ja'affaa irratti uume. Ittaansuudhaan guyyaa jimaataa kan hin uume guyyaa ja'affaatti jechuu koodha. Hewaan hin uume uumama boqonnaa lama lakkoofsa 18 irraa agartu kana hewaan guyyaa ja'affaa irratti uumamte. Ittaansuudhaan kan bineensa qe'eetii fi bineensa caakkaa tuumame guyyaa ja'affaa irratti uumama boqonnaa tokko lakkoofsa 24 fi 25 irraa ilaaltu kana guyyaa ja'affaa irratti wantoolee baay'ee tuumame guyyaa ja'affaa irratti akka kanaan dura hubataa turretti akka namni qobaan uumametti yaadaa turre. Haa ta'us amma gaaffii kanaa fi hewaan guyyaa isa kamitti uumamte waan jedhuuf xinnoo ishee addaamii fi hewaan. Uumama isaanii gidduu guyyaan yookaan siijii yookaanis torban akka waan jiruttidha miirri isaa kan inni fakkaatu. Waaqayyo waan uume hundumaa guyyaa jaanuu keessatti uume. Addaamii fi torbee sattaanu miti kan inni qabaatee ture. Haa ta'u yaadni namni qobaa isaa ta'uun gaarii miti wanni jedhu wanta akka taa'ametti yaadame fakkaata. Namni qobaa isaa ta'uun gaarii miti gargaartuu isaaf uumuun barbaachisaadha kan isa fakkaattu kan jedhu haasaan kuni waan addaamta akka jiraate fakkaata. Waaqayyoo jalqabaaf dhuma beeka. Waaqayyoo tasayyuu wanta yaadiin wanta karoorsiin takkaayyuu hin hojjetu. Waa'ee keenyaaf godhe kana dhugamas waa'ee ilma hubannaa keenyaati. Qixa keenyatti haasa'e Waaqayyoo kana malee addaamiin ergaa uumee takka ture booddee miti kan inni waan hin uume. Waan sirriimatti guyyaa jimaataa uumamte addaam ergaa inni tolchamee takka uumame waa'ee guyyaa utuu hin taane torban utuu hin taane ji'aaf waggaa utuu hin taane nana mana. Uumamuu addaamiif waan gidduu garaagarummaan daqiiqaatti kaasee amma sa'aatiitti ni jiru. Kunis Waaqayyoo attamittiin tooraan akka uume akkamiin karooraan akka uume nu ibsu isaati. Addaam dhugumaa takka jiraateera. Yeroo jennus guyyaa torban ji'a waggaa waan jennu tun taane daqiiqaadha kaasee amma sa'aatiitti garuu garaagarummaan tokko gidduu jira. Yeroo sanaadha addaamiif waan guyyaa jimaataa sana kan isaanii gara boqonnaatti seenan. Eebbi isaaniif kenname illee walii wajjin laatame. Gammachuun gara guyyaa sanbataatti seename illee ergaa hewaan uumamtee ture. Guyyuma gaafa jimaataa sana addaamitti hirriba guddaa isaa kan inni fidee hewaaniin kan inni cinaachisaa keessaa fuudhe. Kanaaf addanarraa xinnoo ishee seenaa kanarraa wanti yaadi nama rakkisu fakkaatu waaqayyoo takkaa addaamiin ergaa ilaalee booddee qobaa ta'umsaa waan isa gaddisiiseef waan waan uumamte fakkaatti haa ta'us malee dhugaa masee waan guyyaa jimaataati kan isheen uumamte haa ta'us malee garaagarummaan sa'aatii yookaas daqiiqaa kamiin wanni caqasame amma ammaatti yoo hin jiraannellee kan guyyaaf kan torbanii kan ji'a kan waggaa garaagarummaatu hin taane kan sa'atotaa garaagarummaan akka jiru nama nama kanaafis guyyaa kamisa jedhuuf guyyaa jimaataa uumamte.
Waaqayyoon na eebbisu paaster deebii baay'ee barbaachisaa ta'eedha. Dhaggeeffataan keenya kun egaa gaaffii kan biraas itti rarraaseera. Gaaffiin inni itti rarraase ergaa akkas ta'e itti yaadee mitiyoo kan jedhu gaaffii bira ruuqeera. Gaafan akkas jedhu namni qofaa ta'uun gaarii miti jedhee uume erga ta'e maa inni waan itti yaadeen fakkaatu yaada jedhuudha gaaffiinsaa kan bira ruuqamee jiru.
Gaa'ii kun walakkaan isaa isuma ammaa keessa jira. Waaqayyo waan godhe hundumaayyuu karooraan godhe. Akkuma kaasnes inni alfaa omeegaadha. Jalqabaaf dhuma dhuguma waan ta'u ni beeka. Yoowwan karoora malee hin turre. Yoowwan karoorumaan uumamte. Garuu haasaan waaqayyo gaafa sana haasa'e har'allee nu gargaaraa. Har'a namni qofaa ta'uun gaarii miti jennee kan nuyi haasofnu wanta waaqayyo gaafa sana dubbate irraa ka'eeti. Utuu waaqayyo gaafa sana calliseemaa uumee dhiisee ta'e nuyi garaagarummaa amma makka dhalaan dhiiraaf barbaachisu waan caqasnu hin qabnu turre. Kanaaf waaqayyo fuulduratti dhala namaa jechi kun gargaaruuf jecha karoorri waaqayyo nama keessatti akka inni jabaateeru hammami dhiirri dhalaatiin akka gargaaraman dhalaa akka miidhagan akkuma barbaachise dhalli namaa beekuuf jecha waaqayyo dubbii sana dubbate irraa akkana fe durayyuu karoora isaa keessa turte waan hin karoorsi miti waaqayyo kan hin hojjete garuu dubbichi waan karooraa ala fakkaatu iyyuu malee nuti akka itti gargaaramnuuf nuti akka irraa barruufitu waaqayyo kana haasa'e jechuun barbaadetan.
Waaqayyo sinaa eebbisu paaster isin jalqaba fayyadamtan hima tokko baay'ee hin jaalladhe animaanni gara sadarkaa keenyaatti gadi bu'ee haasa'e waaqayyo waan isin jettanii turtan baay'ee natti toleera. Dhuguma sadarkaa nuuf hubatamutti yoo haasa'u baate haasaa waaqayyoo kun nuun galu. Waggoota dheeraa dura waa'in kanaa nu galuu baate illee har'a yeroo homoseksuaalii kan jedhamu namni. Dhiirri dhiira fuudhuuf yeroo itti walii gale yeroo murteesse kana keessa har'a addunyaa keenya irratti keessumattuu yeroo dhiyoositti dachee Ameerikaaf kanneen ishee fakkaatan biyyoota qarooman irratti rakkina tokkoon qabu dhiirri dhiiraaf barbaachisa jedhanii yeroo waa'ee dhalaa itti dhiifame keessayyuu hin hojjete yeroo akkasii keessa nuuf gala jedhee yaada yoo duraan nuuf galuu baatellee. Kanaaf waaqayyo gama sanaan sadarkaa keenyatti gadi bu'ee haasa'u isaanaaf illee baay'ee ifa kan biraatunaaf ba'e waaqayyo sinaa eebbisu. Ammam warri dubartootaa warra dhiiraaf akka barbaachisan dhiirri immoo dubartootaaf akka barbaachisu karaa waaqayyo ittiin ibse karaa salphaan kan akka ta'e hubadheera daanyeen illee daanyee fi isa kan fakkaatan dhaggeeffatoonni keenya illee baay'ee kanarraa hubannaa gaarii akka isaan qabaatan nana mana gaaffii kan biraas nu gaafateera daanyeen gaaffiin inni nu gaafate addaamutu waan hin kennaminii fi jannata keessa qofaasaa hagam ture jedha gaaffiin isaa naannooma tokko jira. Deebiinsaa isa gararraa keessattis deebi'eera jedhee yaada.
Ifee ture egaa kun kan garaagarummaa daqiiqaaf sa'aatiidhaan yoo tilmaamne irraa kan hafe kan guyyaaf kan torbaniif kan ji'aaf kan waggaan akka hin tilmaamnedha iddoo kanarraa kan nu ilaallu. Sababiinsaa immoo uumami hundi nuyi torban tokko keessatti dhume yookaas guyyaa ja'anuu keessatti dhume waan jedhu dhugaa jabaataadha dhugaa galagaluu hin dandeenyedha kun. Maaliif utuu waan guyyaa isattaanu yookaas torbee isattaanutti akka guyyaa torbaffaa irratti hin uumamne beekna guyyaan torbaffaan kun boqonnaadha waan ta'eef yoo guyyaa dilbataa isattaanutti seente immoo guyyaa torban lammaffaa ta'uusaati. Kanaafuu waaqayyo immoo uumama jiran guyyaa ja'anu keessatti xumuree taa'ee kun dhugaa jabaataa galagaluu hin dandeenye waan ta'eef ammam jiraate waan jedhuuf durallee caqasnee waan turreefi garaagarummaan sa'aatii dhuguma jira sa'aatiin kun yoo ammam akka ta'ellee yoo hin beeknu ta'ellee. Kan guyyaaf kan torban kan ji'aa kan waggaa kan taane garaagarummaan kun mul'ata jechuudhaan maaliif uumamni guyyaa ja'a keessatti xumurame waan ta'eef.
Waaqayyoo sinaa eebbisu ifaadha anis irra deebi'ee daanyeen akka yaadatu waan hin barbaadeef daanyeef isa kan fakkaatan dhaggeeffatoonni akka yaadatan barbaadeeni. Utuu haasofnu akki daanyeen itti nu gaafate dhaggeeffatoota warra kaanii irraa addadha jalqaba kitaabaa fi dhuma isaarraati kan inni nu gaafate. kara seera uumamaarraa kan nu gaafateetu gara dhuma kitaaba qulqulluutti immoo darbeetu gaaffii tokko nu gaafate. Daanyiin feesbuukiidhaa waan nu gaafatee fi suuraa tokko tokko illee itti maxxansee nutti erge kitaabarraa dubbise yeraayii tirguum waan jedhamu tokko dubbiseeni kitaabni kun bitanatti galee barreessaan kitaaba kanaa akka kaa'etti jedha mul'ata Yohaannis boqonnaa 1:10 irratti guyyaa gooftaa kan jedhamu ibsamee jira macaafa mul'ataa boqonnaa 1:10 irratti jedha guyyaa gooftaa kan jedhamu suni barreessaan yeraayii tirguum kan jedhu macaafa barreesse kuni guyyaa dilbataati jedhee kaa'e kitaabni qulqulluun hoo maal jedha. Isin akkamitti hubattanii jedhee nu gaafata daanyeeni mee kitaabni qulqulluun maal jedha guyyaa gooftaa kan jedhu kana.
Isin ayibbisuu jechuun barbaada mul'ata boqonnaan tokko lakkoofsi 10 dhugumas guyyaa gooftaatti ta'etu hin jiru afuratti qabame dudda duuba kootiin sagaleen dhagee jedhee dubbata guyyaan gooftaa kun isa kam kan jedhu dhagaaffin dhiyaate kun. Haa ta'us gara mul'ata boqonnaa tokko lakkoofsa 10 dhiifne amma. Guyyaan waaqayyo kan kooti jedhe macaafa qulqulluu keessaa yoo jiraate kana caqasuun barbaachisaadha jedhee tayyaadha. Guyyaa waaqayyo kan kooti jedhee dubbatu baay'eedha macaafa qulqulluu keenya keessaati. Isqeel boqonnaa 20 lakkoofsa 20 irraa yoo laaltanii sanbata koo yookaas guyyaa koo jedha. Isaayyaas boqonnaa 58 lakkoofsa 12-13 irratti guyyaa koo jedheetu waama. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 guyyaa 7 guyyaa waaqayyoo akka ta'edha guyyaa koo jedha. Seera bo'o boqonnaa 20 lakkoofsa 8 amma lakkoofsa 11 guyyaa koo jedhee waama. Amma gara mul'ata 1:10 dursaa waaqayyo guyyaa inni kan kooti jedhee iddoo biraadhaa yoo nuufe baay'ee gaariidha. Guyyaa inni kan kooti jedhee guyyaa sanbataati. Guyyaa sanbataa kun guyyaa qidaamee sanii jennuudha jechuudha. Guyyaan sanbataa guyyaa waaqayyooti. Guyyaa waaqayyootti guyyaan boqonnaa guyyaa aragalfii guyyaa waaqayyootti boqote akka uumama boqonnaa 2 lakkoofsa 1 sababii inni itti boqotee jiruuf guyyaa waaqayyooti guyyaa namaa tuntaane. Kanaafu gabaabamatti guyyaa waaqayyoo guyyaa sanbataati. Inni kaan guyyaan ja'a guyyaa kan namaati. Maaliif hojiidhaaf tajaajila fooniif namaaf kennamee waan jiruuf guyyaa kan namaati. Namni kan hojii foonsaati kan hin hojjetatu. Yaada mataasaa kan itti bobba'atu maaliif cubbuu kan hin taane hojiin yakka kan hin taane hojii foonsaa ittiin geggeessu jechuudha. Kan kanatti hojjetan guyyaan ja'an kun kan namaadha. Guyyaan 7 garuu namni hojii foonsaatii hojjechuu kan ittiin dandeenye guyyaa waaqayyoo kan ta'e waaqayyoos guyyaa kooti jedhee kan inni waame seenaawwan amma caqasne keessatti guyyaa sanbataati. Kanaafu Yohaannis waa'ee guyyaa sanbataa beeka. Yohaannis bartoota warra biroo wajjin guyyaa sanbataa. Akka boqochaa turaniidha. Guyyaa sanbataa irratti bita galuun hin turre. Waa'een guyyaa dilbataa jedhu iyyuu hin turre bara bartoota. Bartoonni sanbata lamaan beekan turani. Dhugumas hamma jaarraa 321 irratti bara araaraa jechuudha. Dhaloota kiristoosiin booda waggaa 321 sana dura garaagarummaan waa'een sanbataa hin turre jechi sanbata lama jedhamee wanti bita nama gaishu hin turre. Maaliif sanbatumaa. Jalqabaa ture waan ta'eef qidaamessa nu jennu jechuudhaan guyyaa waaqayyooti kun guyyaa jalqaba dura dursa yuudonni itti boqotaa turan kunis waaqayyo kan inni addaan fayyujii itti boqote dursa macaafa qulqulluu keenya keessaa ragaa hedduudhaan jira. Kanaafuu Yohaannis guyyaa waaqayyoo kana kan inni itti beeku guyyaa sanbataati kunis guyyaa qidaameedha. Yuudii wanti jedhu yuu hin turre kanaaf iyyuu Yohaannis bartoonni isa fakkaatan. Yuudiin beekan yoo jennee fi aanaan ija jabina inaasaa waan na leeyyaasu hin jiru aanaan. Yuudiin beekan yuudii wanta sanbata jedhu bartoonni hin beekan turan. Maaliif bartoonni jabeessanii waa'ee dhimma garaagarummaa yuudii isa jedhuuf jalqaba torbanii isa jedhuufi guyyaa qidaamee yookaas sanbata isa jalqabaa isa jedhamu kana gidduutti waan jabeessanii haasaan hin qaban bartoonni maaliif rakkinni dhimma sanbataa hin turre waan ta'eef yeroo sana maaliif guyyaa waaqayyoo. Guyyaa sanbataa guyyaa qidaameetti beeku kanaaf iyyuu Yohaannis guyyaa koo inni jedhu kuni guyyaa sanbataa qidaameedha malee guyyaa dilbataa waa'ee sanbatummaa isaa iyyuu hin beeku Yohaannis jechuu barbaade yeroo sana galatooma.
Waaqayyo sinaa eebbisu paaster mee ani immoo gaaffii daanyee irraan gaaffii kan biraa tokko isin gaafadha amma gaa guyyaa 7ffaa akka inni ta'e guyyaa 7ffaan immoo sanbata akka ta'e gaariitti ifaaf gurraacha karaa ta'een adiif gurraacha karaa ta'een nuuf ibsitaniitti waaqayyo sinaa eebbisu garuu guyyaan 7 roobii irraa kaasee yoo lakkaa'esi torbeensaa guyyaa torbaffaa ta'uu danda'a. Facaasaa irraa kaasee yoo lakkaa'es torbeensaa guyyaa torbaffaa ta'uu danda'a. Dhaggeeffataan tokko tokko yeroo tokko tokko dilbata irraa kaane yoo lakkoofne guyyaan torbaffaa noo isaa akkamittiin sanbata jalqabaa innis hin jettan kana dhufuu danda'a guyyaa torbaffaan jedhanii nu gaafatu. Kitaaba qulqulluu keessaa yaadi nu isaaniif caqasnu jira kan isin isaaniif caqasuu barbaaddan akka guyyaan qidaame yookiin sanbata jalqabaa jedhamu kun guyyaa sanbataa ta'e kitaabni qulqulluun fincii nuu laatu qaba.
Kitaaba qulqulluu keenya keessaa ragaa hedduutu jira akka jalqabii torbanii sanbata guddaa akka ta'e sunis Lukaas boqonnaa 23 lakkoofsa 54 irraa yoo ilaalle. Gaafa kiristoo yesus akka inni jimaata du'e ni beekna akka inni jimaata fannifame biyya lafaa ni beeka harrallee taanaan kun biyya lafaa keessatti rakkina addaan qabu yookaan wal mormii addaan jiru akka yesus guyyaa jimaataa du'e akka yesus guyyaa sanbataa awwaala keessa jiru har'a biyya lafaa irratti mormii hin qabu akka yesus gaafa jalqaba torbanii ka'e har'a biyya lafaa wal mormaa hin jiru du'uma yesus kiristoos irraa yookaan guyyaa jimaataa erga du'e kanaaf inni itti aanu sanbata waan ta'eef. Guyyaa sanbataa ooleera Yesus Lukaas boqonnaa 23 lakkoofsa 54 yeroo guyyaa sanbataa itti galaa ture jedha gaafa Yesus fannoorra jiru guyyaa sanbataa itti galaa ture gaafa sana akkasumas macaafa hiikaara macaafa Onesimoos irraa yoo ilaalle guyyaa jimaataa sirriitti caqasa macaafi Onesimoos hiikaara irraas yoo ilaalle gaafa Yesus du'aa ka'e immoo jalqaba torban iyyuu jedheera har'a immoo jechuudha kuni har'a jalqaba torbanii yoo jedhe jalqabii torbanii tokkoodha jechuudha guyyaa tokko jenna. Kanaaf jalqaba torbanii yoo tokko jenne qidaamee yookaan sanbata irratti torba ta'a jechuudha. Kanaaf har'a biyya lafaa yoo dhimma isaa waliin makuuf jedhe irraa kana fi wanti waliin makamu tokko iyyuu hin jiru. Maaliif Yesus Kiristoos akka inni guyyaa jimaataa du'e utuu inni sanbati hin seenin immoo Yesus fannoo irraa akka bu'e Yesus immoo gaafa jalqaba torbanii akka ka'e biyya lafaa kana irratti walii galaa waan ta'eef. Yoo seexanni karaa jallootaa waliin makuu barbaade irraa kanafe kun waliin makamuu iyyuu hin danda'u jechuun barbaada jalqaba torbanii du'a Yesus Kiristoos irraa kaanee ka'u Yesus Kiristoos irraa kaanee iyyuu sanbata boolla keessa ooluu irraa kaanee iyyuu kana ifaa waan ta'eef wal nu mormisiisu akka inni jalqaba torbanii irraa guyyaan tokko jedhee jalqabu jechuudha sanbata irratti guyyaan torbaffaan raawwata.
Tole paaster waaqayyo guddaa isin haa eebbisu dhaggeeffataa keenya daanyeellee baay'ee nan galateeffadha gaaffii namoota baay'eetiif deebiin laatameera jedhee yaada dhaggeeffatoonni baay'een maaltu nu dhibee guyyaa torbaffaa haa ta'u malee torban keessaa guyyaa tokko yoo waaqeffadhe. Waaqayyo guyyaatti dhimma maalii qaba kan jedhu waa isaan gaafataniif gaaffiin daanyee deebii laateera jedhee namana isiniin illee waaqayyo caalmaatti isin haa eebbisu.
Kan jaalatamtan dhaggeeffatoota har'a gaaffii dhaggeeffatoota keenya iddoo isaa kabaa fi daanyee dabalaan akkasumas deebii paaster saamu'eel jaallataa waliin qabannee dhiyaanneenis baay'ee akka eebbifamaa turtan nan abdadha. Torbees akkasuma gaaffii dabareen isaanii ga'ee fi. Kan carraan ayyaanomse qabannee dhiyaachuudhaaf waadaa isiniif seennaa hamma sanatti garuu ayyaanni waaqayyoo isiniif habaayatu nagaannuuf tura.